Nekam nav jēga, ja ir darbība, bet nav rīcības plāna.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Tāpēc katru piektdienu pulksten 15:30 raidījumā rīcības plāns Ainārs Rutkevičs kopā ar ekspertiem konstruktīvi analizēs, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esiet sveicināti piektdienu pulksten 15:30, kad pēdējais šīs, teiksim tā, sezonas raidījums rīcības plāns izskan, un šoreiz tēma, kas aktuāla kopš 1. Janvāra, tiesa gan aktuāla viņa bija arī pirms tam daudz un dikti aprunāta, daudz un dikti šķēpi lausti ap to tika, bet nu, no 1. Janvāra esam ieguvuši valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, kura darbojas, nu tā klibojot, teiksim kā ir, vismaz tehniskā ziņā, nu tad lai par to parunātu, kāds šis te gads ir sācies šajā ziņā, un pats galvenais, kādiem ieguvumiem no šīs sistēmas vajadzētu būt pacientiem. No pašreizajā likuma izrietot vai ideālā veidā šo likumu mainot, esmu aicinājis divus cilvēkus šeit studijā. Viena ir demisionējušās valdības veselības ministre Anda Čakša, kura vistiešākā mērā ir atbildīga par tādu veselības apdrošināšanas sistēmu, valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, kādu esam no 1. Janvāra ieguvuši. Labdien!
Labdien!
Un skaļāko kritiķu šīs sistēmas attīstībai pārstāvis Andris Skrīde otrs, diskusijas dalībnieks. Labdien!
Labdien!
Vispirms sāksim ar to, ka kopš 1. janvāra, it kā pirms tam tika stāstīts, viss būs kārtībā, pagājušais gads ar e-veselības sistēmu neatkārtosies, ir pieredze, zinām tagad kā, no kļūdām mācīsimies, tāpat tehniskā ziņā nav iespējams noteikt, ir cilvēks apdrošināts pēc pilnas programmas vai tomēr ne. To nav iespējams noskaidrot elektroniskajā sistēmā un tagad sola, ka varbūt no februāra. Šīta sistēma varētu stāties spēkā, tā vismaz Nacionālā veselības dienas direktors vietnieks ir izteicies Latvijas televīzijā. Skaidrojiet Čakša skundze, kā tā, kāpēc kāpjam atkal uz tiem pašiem grāvekļiem?
Nu, vispirms man jāatkāpjas un jāsaka, ka likums par apdrošināšanu, tātad valsts veselības apdrošināšanu, ir stājies spēkā jau 18. Gada 1. Janvārī. Un tie galvenie iegūmi, kas ar to ir saistīti, lielā mērā ir tas, ka ņemot vērā, ka veselības sistēmai vairāk kā 20 gadus nav bijis atbilstošs finansējums, un lai arī mēs teicām, ka mums nu, tā kā pilnīgi viss pietiek, ja mums ir 100% noklājums pakalpojumu ziņā. Mēs skaidri zinājām, ka tie pakalpojumi, kas ir pieejami pacientam, ir tikai 58% apmērā. Un šī apdrošināšana mums jau pagājušā gadā deva ieguvumu 1% apmērā, kas ir 85 miljoni, un kas atļāva jau 18. Gadā palielināt atalgojumu ārstniecības personām par 30%. Un kādēļ tas ir svarīgs pacientam? Tādēļ, ka tad, kad pacients dodas pie ārsta, ir svarīgi, ka tajā kabinetā kāds tiešām grib strādāt un ir māsas slimnīcās un ambulatorās pieņemšanas vietās, tātad lielā mērā tas ir kā stabilizēt finansējumu sistēmu veselības aprūpē. Otra lieta, ja mēs runājam tiešām par tehnisko ieviešanu, kam bija jāstāj spēkā no 1. janvāra, man jāsaka, ka tieši tāpēc, ka mums ir nu, tā smagā un nepietiekami labā pieredze ar e-veselības sākumu, kur gan runājot tieši par e-receptes izrakstīšanu sākumā, mēs bijām ļoti asi, kad ir jāsāk tajā konkrētajā datumā un nav nekādas atkāpes. Mēs šoreiz ejam nu, mīkstāku ceļu, lai ne pacients, ne ārstniecības iestāde, ne ārsts neizjūt to kā apgrūtinājumu. Un ņemot vairāk, ka pats produkts tika nodots 22. Decembrī, pieņems un testa vidē tātad saņems, ir jāsaka uzreiz, ka datu drošības likums mums neļauj īstos datus pārbaudīt tajā produkcijas vidē. Tas ir jādara testa vidē, un no šī 22. Datuma sākās šo datu pārlikšana īstajā produkcijas vidē, kas šobrīd jau notiek pilnā sparā, tiek likta klāt visas šīs 17 dažādās datu bāzes no Vida, no PMLP, visi šie dati, kur satiekās, un tādēļ mēs runājam, ka pirmā fāze būs, nu, funkcionēs jau šīs nedēļas beigās, ja precīzāk no pirmdienas, tas, ko man solītē cilvēki, plus mēs pielāgosim vēl 3 nedēļas, lai tur nav nekādu kļūdu un lai kāds netiek atstāt tikai tāpēc, ka sistēma buksē. Kā mums gadījās, diemžēl,
respektīvi, līdz tam būs pieejams pilnīgi visiem pilnais grozs, es maksājis vai neesmu maksājis. Skridskungs, man ir jautājums. Vai tiešām valsts pārvaldē neviens nevarēja kalendārā paskatīties, jūsuprāt, nu jūs nebijāt valsts pārvaldē pirms tam vasarā vai kad? Kad 1. janvāris, kad tik ļoti īsts termiņš, 22. decembris, jā, tur viss konkurss, viss pārējais, nu varbūt uzreiz tad ieviešam no 1. februāra, lai viss aiziet uzreiz gludi, nevis atkal kā pa ciņiem.
Jā, paldies par jautājumu, sveiciens visiem klausītājiem jaunajā gadā. Strādāsim no komisijas puses ļoti aktīvi šogad un protams,
jā, sociālo un darba lietu komisijas vadītājs jūs esat saimā, jā, piebilst.
Paldies. Un jā, tā tad skaidrs, ka šie datumi bija pārāk tuvu šim 1. Janvārim un iespējams, par to arī bija mūsu bažas jau komisijā, mēs jau mēģinājām šīs bažas kliedēt un, bet nu, redzam, ka sistēma vēl nedarbojas, bet NVD ir nācis tātad klajā ar to, ka šobrīd šo te sistēmu atliekam un ja vajadzēs, es droši vien, ka var būt mierīgi iedzīvotāji, ja vajadzēs, tad mēs šo sistēmu arī atliksim vēl kaut vēl līdz martam, jā, bet galvenais, lai viņa darbotos un lai tad vienalga vai ar martu vai ar aprīli mums sistēma būtu kārtībā. Strādāsim uz rezultātu. Es domāju, ka mums visiem ir kopīgi jāstrādā uz rezultātu, lai Latvijas iedzīvotājiem tā veselības aprūpe būs. Un, protams, ka tas jaunais, ka, ja mēs runājam par jauno likumu kā tādu, tad tas ir solis uz priekšu reformu ceļā. Ir nepilnības par to, ko pieminējām jau priekšvēlēšanu laikā gan no attīstībai par, gan šobrīd jau šīs nepilnības mēs kopīgi labosim. Mēs šo likumu tātad gada sākumā jau faktiski likumā būtu jāiekļauj arī šīs grupas, kas ir nodokļu maksātāju, kas ir tā kā palikuši sārpus, tie ir mikrouzņēmumi, patentu maksātāji, autoratlīdzību maksātāji, ja, kopīgi komisija ar jauno valdību labosim likumu, kopīgi strādāsim, lai arī darboto šī te IT sistēma, kas parāda, kurš ir apdrošināts, kurš nav, un tādējādi nonāksim pie rezultāta.
Skatoties uz to, ka labi, tagad it kā februāris, nu varbūt līdz martam jūs sakat, vēl atliksim, cik tālu vajadzēs. Nu, nav tā lielākā, protams, sabiedrības daļa, kas maksā paši vai kuriem vajadzētu maksāt pašiem vai kuri nemaksā un līdz ar to paliek ārpus tā pilnā pakalpojuma grozā, bet tomēr tas būs papildu izmaksas, ja tiks maksāts par visiem, tā kā par pilnu grozu, nevis viņi maksās vēl papildus par sevi. Jā, bez apdrošināšanas, kas šo summu seks un cik lieli jūs rēķināt, kad mēnesī tā varētu būt papildu izmaksu summa?
Jā, bet mums jāatcerās, ka veselības budžetu veido ne tikai šī te nodokļu ienākuma daļa, kas faktiski veido 10%, pārējos 90% veido ienākumu no vispārējiem nodokļiem un līdz šim jau visi ir saņēmuši šo veselības aprūpi. Tā kā es domāju, ka šajā jautājumā nu, tur tā cilvēks jau ir samaksājis tos nodokļus, PVN nodokli un es uzskatu personīgi,
ka pēc šī likuma izpratnes viņam nepienākas it kā. Nu, ministrs Kundze, jūs esat rēķinājuši, cik tā papildus summa tad būs, kas jāiztērē?
Jā, mēs esam skatījušies ņemot vērā to, cik daudz varētu būt papildus tieši ambulatorās konsultācijas, jo pamatgrozā, ja bāzes grozā mums iekšā ir visa neatliekamā palīdzība, ir iekšā onkoloģiskā ārstēšana un diagnostika, ir iekšā kardioloģisko risku noteikšana, ir iekšā garīgās veselības palīdzība un infekcijas slimība ārstēšana. Būtībā tātad šis akcents, kas nāk klāt papildus, iespēja tātad viens ir svarīgi atcerēties, ka ir kompensējumie medikamenti dažādām kroniskām saslimšanām, otrs tālāk ir izmeklējumi dažādos, nu, tā pati magnētiskā rezonance un kompjutera tomogrāfija un konsultācijas pie specialistiem. Ja mēs skatāmies uz kopējo konsultāciju skaitu, kas tiek izdarīts gada laikā, laikā, tad tas pagājušajā gadā tie bija 11 miljoni konsultāciju, no kurām 7 miljoni ir ģimenes ārstu konsultācijas, un tikai 4 miljoni ir šīs pārējās speciālistu konsultācijas. Līdz ar to mēs redzam, ka proporcionāli lielākā daļa ir ģimenes ārsts, un tādēļ arī šai pamatgrozā ir ģimenes ārsts ielikts iekšā, kas ir atšķirība no Igaunijas un Lietuvas, kur šajā pamatgrozā ir tikai neatliekamā palīdzība, un tādēļ arī proporcionāli tās izmaksas, kas varētu būt janvārī papildus vairāk, es gan gribētu teikt tiešām, ka mēs līdz mēnesim ar sistēmu tiksim galā, jo to ir solījuši nu, IT speciālisti, kas šobrīd pie tā ļoti aktīvi strādā.
Arī solīja ātri savest kārtībā, bet vēl jūnijā mediķi šūmējās ģimenes ārsta, atcerēsimies.
Tā jūs ir taisnība, bet atšķirība ir tajā, kad e-veselība tika paņemta mantojumā, kur bija ļoti daudz dažādu uzstādījumu bijuši 10 gadu garumā, kur te šis uzstādījums ļoti precīzi iedots un izstrādātājs ir tiešām pēc grafika strādājis tam, kam man jums ir jāpiekrīt, kad nevienmēr gads ir jāsāk ar to 1. janvāri. Protams, kalendāri, jā.
Jūs bet, pati tā ierakstījāt. Tas ir jūsu radīts likums.
Un tāpēc arī šobrīd, teiksim, daudzos mērķos es vienmēr lūdzu saprast, ka 1. janvārs visdrīzāk būs brīvdiena, ka visdrīzāk jūs jau nestrādāsiet sākot ar 28. Un vēl līdz 2. Un ka nevajag tādus mērķus likt. Bet arī te ir jāmainās domāšanai, ka nu, 1. janvārs, ja ir ierakstīts likumā, tas prasīs ļoti daudz cilvēkiem strādāt brīvdienās, kā arī šoreiz notika, bet nu, nestoties uz visu darbu brīvdienās, diemžēl viņi nepaspēja to līdz 1. janvārim. Kā IT speciālis saka, tas process ir normāls tādas sistēmas uzlikšanai uz tajā darba vidē, bet nu, diemžēl dažas dienas pietrūka.
Mums neliela pauzīte, un tad parunāsim vairāk par to, kas taču šajā likumā būtu jāmaina pēc Saimā jaunpienākušo partiju domām, jo vēl pirms pāris mēnešiem tie izteikumi bija ļoti skaļi un kategoriski atceļam likumu, mainam pilnīgi visu sistēmu, vai arī šajos uzstādījumos kaut kas mainījies jau pēc brīža jautāšu attīstībai par pārstāvim Andrim Skridem un, protams, lūkšu atbildēt un skaidrot neskaidrības veselības ministra Andu Čakšu.
Raidījums Rīcības plāns katru piektdienu pulksten 15:30. Konstruktīva analīze par to, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Turpinām raidījuma rīcības plāns, šoreiz divi viesi, viena veselības ministre no šiem viesiem, Anda Čakša, otrs Saeimas deputāts, abi būtībā Saeimas deputāti, bet Andris Skride, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs, it kā no vienas puses, no valdības puses, priekšniece Čakšas kundze Skrīdes kungam, bet komisijā tieši otrādi, atkal Skrīdes kungs Čakšas kundzei, un līdz ar to, nu, abi divi līdzvērtīgi pilnībā šeit saruna partneri, kā jau teicu, parunāsim par to, ko tad Saimā jaunpienākušās partijas vēlas mainīt šajā te valsts veselības apdrošināšanas sistēmā. Te man jācitē 11. oktobrī LSMLV publicēts materiāls portālā, kur attīstībai par un jaunā konservatīvā partija uzskata, ka apdrošināšana pašreizējā formā ir jāceļ, visa iemaksātā nauda jāatmaksā un attīstībai par iesaka iedzīvotājiem pagaidām brīvprātīgo maksājumu un nemaksāt. Kādēļ bija šāds uzstādījums vispār? Un nu, vai tas nav tā kā nu, būtībā likuma nepildīt aicinājums? Un vai jūs šajā te kategoriskumā kaut kas ir mainījies šobrīd?
Es domāju, ka tās nepilnības, kuras likumā ir, joprojām ir aktuālas un dienas kārtībā, un to neatzīstam ne tikai šīs te mūsu divas, jūsu divas nosauktās partijas, bet to ir vairākas reizes arī teikusi veselības ministre, ka šīs grupas, kas ir Latvijā legāli nodokļu maksāšanas veidi.
Tas tās, ko jūs nosaucāt, jā, patentu maksātāji, mikrouzņēmumi un pašnodarbinātie, ne, bet autoratlīdzību saņēmēji.
Jā. Un ka arī šiem ir tiesības saņemt veselības pilno palīdzību. Būtiskākais ir tas, ka mēs vēl joprojām pat tagad, faktiski 4. janvārī, nezinām, cik tad ir daudz to cilvēku. Tas ir tas būtiskākais. Ja? Kopumā ir dati, ka tie varētu būt 300 tūkstoši šādu formu, uzņēmēju formu mīnus, ja kāds no tiem jau ir kādā no no šīm grupām, kas ir automātiski 21 grupa, ja? Un mēs nezinām precīzi šos datus, un tāpēc faktiski, ja mēs pirmkārt mēs nezinām datus un atkārtot, jo tagad neiet arī šī te IT sistēma, tāpēc mums bija šie iebildumi, un iebildumi vēl joprojām ir, bet tikai kopīgi strādājot vēlreiz es uzsveru, mēs varam labot šīs nebūtības, ņemot vērā pieredzi, kas ir tagadējai veselības ministrijai mūsu, teiksim, šo skatījumu, to kopīgi mēs varam risināt.
Vispirms, vai ir skaidrība par skaitļiem, kas nav skaidrs attīstībai par jums, ministrs Kundze, ir saprotams, cik ir tas cilvēku apjoms, kas paliek ārpus šī te apdrošināto skaita?
Lai uzreiz precizētu, ieviešot tādas sistēmas un kad ir tātad piesaista pie sociālām iemaksām, ja mēs skatāmies atkal kā piemēru ņemot Igauniju, tad cilvēku skaits, kas saņem tikai bāzes grozu, Igaunijā ir 5%. Mēs saskaitījām tos cilvēkus, kas ir Latvijā uz bāzes grozu, ņemot vērā, ka mums viņš ir daudz plašāks kā Igaunijā, tie ir apmēram 3% no Latvijas iedzīvotājiem, kas absolūtos skaitļos ir 58 tūkstoši.
Jūs sakat, Skrīdis kungs, par 300 tūkstoši. Jums ir 58, kur ir nesakritība?
Es komentēšu, kāpēc tie 300 tūkstoši. Tad, kad vispār tika sākts risināt jautājums par to, kā stabilizēt veselības aprūpas finansējumu, tad darba devēja konfederācija bija tā, kas nāca ar šiem skaitļiem par to, ka ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāji neveic visas nodokļu iemaksas, tajā skaitā arī sociālās iemaksas, un no turienes parādījās pirmo reizi šis skaitlis. Tad, kad mēs paņēmām pa grupām, un te mēs skatāmies uz mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, kas ir vidēji 64 tūkstoši, un tad daļa no viņiem ir kādā no citām darbības veidiem vēl, vai aizsargāti valsts, no valsts puses, tad tur šobrīd aktuāli ir 44 tūkstoši. Tad ir autora atlīdzība maksātāji atkal, kas tīri pakļūst šajā brīvprātīgajā sadaļā. Un te ir vēl viena ļoti būtiska lieta, ka tad, kad mēs runājam par šo mazās nodokļu likmes maksātājiem, ir svarīgi saprast, ka nevis viņi ir atstāti kaut kur ārpusē, vai viņi nedrīkst piedalīties sistēmā. Nē, tā likuma norma paredz, ka viņi var brīvprātīgi pieteikties. Un vārds brīvprātīgi vienmēr ir sarežģīts ar to, ka cilvēki izdara izvēli piedalīties sistēmā. Un tas, ko mēs varam izmainīt, ir noteikti to kā obligātu, lai cilvēkam nav jādomā, viņam ir jāveic iemaksas vai nav jāveic iemaksas. Brīvprātīgi
obligāti, jā.
Bet tas tiešām tiek atskaitīts no šīm sociālajām iemaksām, un tā diskusija noteikti, ka būs par to, vai liekot klāt, vai jau esošajā tās likmes ietverā, šis 1% tad aiziet veselībai. Jo jāatcerās, ka 2018. Gadā pilnās nodokļu likmes maksātāji visi jau ir samaksājuši šo 1%, un tie ir tie 85 miljoni, kas deva papildus finansējumu veselības aprūpei un ļoti specifiski aizgāja ārstu un māsu atalgojumu palielināšanai.
Nu, tie arī samaksās visticamāk, ja paliks pilnā nodokļu maksāšanas režīmā arī šogad, bet jūs, Skrīdis kungs, aicinājāt, jūs partija apvienība aicināja nemaksāt cilvēkiem tās brīvprātīgi obligātās iemaksas. Tajā brīdī, kad sistēma aizies, būs redzams, kuram pienākas pilnais, kuram nepienākās, varbūt pakļaujoties jūsu aicinājumam, tie cilvēki izrādīsies, ka paliek tikai pie tā paša minimuma valsts apmaksātajā medicīnā, un līdz tam brīdim, acīm redzot, likums vēl mainīts nebūs. Kāds tad ir risinājums, ko jūs piedāvājat šiem cilvēkiem?
Jā, šobrīd ir jāsaprot arī, ka šobrīd ir, manuprāt, ļoti maz iedzīvotāji samaksājuši par 19. gadu, un, manuprāt, bija dati 1600, ir samaksa apmēram, varbūt mazliet vairāk droši vien tagad, tā kā skaits ir maz, un mums ir jāsaprot arī, kas notiks ar tiem cilvēkiem, ja viņiem būs vajadzīga, vai tas, ka kāds pacients nelietos zāles un nokļūs akūti slimnīcā, vai tas nesadārdzinās jau valsts jau tā valsts esošo, teiksim, šo te akūto medicīnu. Te ir vairākas šīs te problēmas, kas būs jārisina kopā jau ar jauno ministru vai ministri. Jā.
Jūs sakat, būs, bet tā sistēma jau ir stājusies spēkā 1. Janvārī, tātad otru dienu šonedēļ viņi ir spēkā. Un pagaidām šos cilvēkus pasargā tikai tas, ka sistēma nestrādā.
Es uzreiz varu vienkārši komentēt, ka pēc būtības arī šobrīd, ja cilvēks nolem pievienoties apdrošināšanas sistēmai, var veikt iemaksas par 18. un 19. gadu.
Kas to ir izdarījuši?
4,5 tūkstoši pēc būtības ir to veikuši. Kopējā summa par 18. un 19. gadu ir 415 tūkstoši eiro. Un te ir ļoti svarīgi, ka šis iemaksas var veikt par katru gadu atsevišķi, tā kā 18. gadā varēja sākt no 1. septembra veikt šīs iemaksas, bet, protams, maksājot 19. gadā ir jāmaksā uzreiz par abiem gadiem, kāpēc tā, jo šī solidaritātes princips, es nevaru samaksāt tikai nedēļu pirms operācijas, ļoti apzināti ejot uz to, ka man kaut ko vajadzēs, jo tas ieguvums jau, mēs apskatāmies, kaut vai magnētiskās rezonanses izmeklējums maksā vairākus simtus. Šobrīd tā iemaksa par diviem gadiem ir 206 eiro, kas ir salīdzinoši ļoti maza, atkal salīdzinam ar Igauniju, kur ir 1900 eiro jāiemaksā, lai iestātos sistēmā. Bet mēs arī redzam to rezultātu. Šobrīd Igaunijas veselības aprūpe ir divreiz vairāk finansēta uz vienu iedzīvotāju, kāds ir Latvijā, un tas, protams, ka dod arī apmierinātāku ārstu, kas ir gala rezultāts apmierinātākam pacientam arī.
Bet tā kā šī raidījuma nosaukums tomēr ir rīcības plāns, man gribās dzirdēt, kāda tad būs tā rīcība no Saeimas puses, jo nu vai tad Saeima gaidīs uz jauno valdību, kas būs kaut kad var būt?
Nē.
Vai paši sāksiet rīkoties?
Protams, ka kopā
un kādas
komisijā...
tad uz ko tad tās izmaiņas būs vērstas, ko cilvēki var cerēt un kad tās varētu stāties spēkā, pats galvenais?
Jau decembrī mēs šo jautājumu komisijā sākām skatīt, gan ārkārtas sēdēs, gan kārtējās sēdēs, jau nākam nedēļ mums atsāks komisijas sēdes, mēs to turpināsim darīt un, protams, ka mēs sistēmu palaidīsim pilnībā darbojošos tikai tad, NVD izziņos to tikai tad, kad būs iekļauti, es domāju, ka mēs tā darīsim, kad būs iekļauti visi šie nodokļu maksātāju veidi. Un kad visa sistēma kārtīgi strādās. Ārstu biedrība, piemēram ieteica šo sistēmu.
Skundze jau stipri krata galvu, saka, diez vai tā būs.
Redziet, tas būs arī no jaunā ministra atkarīgs. Ārstu biedrība iesaka
kad,
šo
tas
sistēmu
būs, mēs nezinām.
Līdz jūnijam pieturēt. Runāsim arī, diskutēsim arī ar ārstu biedrību un ar visām iesaistītajām pusēm. Un ļoti ceram, ka ministrs būs jau aiznākam nedēļu vēlākais.
Un kas tad notiks ar tiem cilvēkiem, kuri ir samaksājuši savus sociālos brīvprātīgi obligātos maksājumus līdz šim? Viņi šobrīd var saņemt pēc pilnas programmas, kamēr sistēma nav palaista, viņiem to naudu atmaksās kāds no valsts
šobrīd
puses?
Šobrīd ir jāprecizē tomēr. Likums ir stājies spēkā. Likums ir stājies spēkā 18. gada 1. janvārī un šobrīd, kamēr nav izdiskutēts un nav atvērts likums, lai to grozītu, mēs tā sistēma darbojas ar brīvprātīgām iemaksām un pilno
regulējumu.
Bet es pilnīgi piekrītu Skrīdus kungam tam, ka šobrīd komisijā jau ir sākta diskusija par to, kā vislabāk izmainīt šo mazās nodokļu likmes grupu, lai šis nodoklis būtu jau uzreiz tā kā obligāti vai automātiski aizietu veselības aprūpes sistēmā un tad nebūtu par to vairs jādomā. Jo citādāk, kas ir galvenā problēma šobrīd veselības aprūpes sistēmā? Tas ir finansējums, stabils finansējums, lai būtu gan pacientiem vajadzīgi ārstiešu, gan personālam.
Protams.
Bet tas par to es atvainojos, Skrīdus kungs, ka varētu to iedarbināt pilnā mērā sistēmu tikai tad, kad būs likuma izmaiņas. Jūs tā kā tam negribējāt piekrist vismaz.
Tad mums ir jāatceļ likums, bet ja mēs atceļam likumu, tad brīdī mēs atceļam 85 miljonus, mēs atceļam to 1%, ko šobrīd veic pilnā nodokļu maksāšanas režīmā esošie.
Bet cik tad ātri Saeima var vienoties par likuma izmaiņām jūs, kā redzat? Cik ātri to ir iespējams
izdarīt? Es domāju,
izdarīt.
Ka mēnešu divu laikā mēs varam vienoties par likuma izmaiņām. Tā kā to mēs noteikti darīsim.
Līdz kādam martam aptuveni varētu būt skaidrība šajā jautājumā lielāka. Jā.
Es domāju, ka noteikti par to, kādā veidā tam būtu jābūt, par to var ātri izdiskutēt.
Izdiskutēt, jā, bet vēl likums jāpieņem divos lasījumos vai trīs.
To var steidzamības kārtā pieņemt, ja aktīvi strādā, iesaistās visas frakcijas, mēs zinām, ka to var pieņemt ļoti ātri.
Nu, ko teikšu, paldies, cerams, ka klausītājiem arī nedaudz lielāka skaidrība tapa par jauno sistēmu, kā tā darbojās, bet, nu, kad tā pilnā mērā sāks darboties, vēl aizvien turpinam gaidīt. Paldies Veselības ministrei Andai Čakšai.
Paldies.
Un arī Saimes deputātam, Saimes sociālo darbu lietu komisijas vadītājam Andrim Skrīdēm. Paldies. Mēs ar jums, klausītāji, tātad šīta raidījuma rīcības plāns pirmo sezonu noslēdzam, gaidīsim, kad sāksies, cerams, otrā, un tiksimies tad arī tad.
Un nekam nav jēga, ja ir darbība, bet nav rīcības plāna.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Tāpēc katru piekdienu pulksten 15.30 raidījumā rīcības plāns Ainārs Rutkevičs kopā ar ekspertiem konstruktīvi analizēs, ko iesākt. Raidījuma cikls rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.